mba ho vanina fandarana ho fanabiazana ny olom-pirenena mba ho vanina.
Radio Don Bosco
mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra miaraka aminay zao ianareo satria ny fandarantsika dia fandarana mirantana rehefa alarbi tahaka izao alarbi ny andro manomboka amin'ny folo ka hatrana rehefa famiarianana kosa rehefa alatsinainy amin'ny varosasany alina dia mbola orairay ihany koa nyfanarana tsisy asorona mihitsy tsisy ampitombona fa iny ihany ho antsika rehetra zay izao mba manaraka ny fandarana ary dia toy izao ny fanendrika ity fandarana mba hovaniny tia mandeha isan-kerinandro izy ity mizaratelo mazava tsara zany hoe roapolo minitra voalohany anaovana famelabelarakevitra, ny roapolo minitra faharoa dia andraisana ny sms avy any aminareo satria afaka mandefa sms ianareo maneho hevitra mitsoro na mamita ny etomody ihany koa dia eo ihany koa ny famalianareo zay mety ho hevitrareo anatin'ny lohevitra zay ho resa misaraka tsy misaraka fitiavana ny ataontsika hoe ny fandraisana ny sms avy any aminareo azonareo atao tsara ihany koa zay. Ny fahatelo kosa ny roapolo minitra fahatelo any dia andraisana ny antso avy any aminareo mitovy amin'ny sms ihany ny fandraisanareo anjara ao anatin'izay. Ny Roland Ramanatsoa ny eo amin'ny lafin'ny teknika ny General Désiré Philippe Ramakavelo manao famelabelarakevitra toy ny mahazatra atsika hatrany mba hovanina tompoko
mba hovanina andriamatoa Flavien mba hovanina andriamatoa Roland mavany sika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko.
Ie, tamin'ny herintsika efa somary nidikiditra tamin'ny endrika vaovao ihany nefa tsy de hoe vaovao be makaiza kory fa resaka fandraisana andraikitra bebe kokoa zay tokony ho ataontsika eto amin'n'ity fiainatsika ity mba hovanina tanteraka tsika rehetrarehetra ataontsika nylo famitinana zay voalazatsika
misaotranao andriamatovilavia mampatsiana zany rehetrazany a faraha ny tena marina ny ny fandaharantsika na di ny fahafantarana tsotiny de hoe mba hovanina rehefa aveo misy ny mpiara-miasa amintsika manazava le izy a de hoe mba olom-pirenena vanina ary ho tompona raikitra fa tsy ho tompotoerana zay foana no averimberitsika eto amin'ny famantarana nyty fandaharantsika ty andriamatovilavy a ka tsy misaraka mihitsy amin'ny zavatra zay efa nivohitsika nandriky ny folotoana ny zavatra resantsika manaraka afa tena mifanohy mifandray mifamatotra mihitsy aza ary zay ny tena mahazava-dehibe azy tsika amin'ny maolombelona eo ny maolombelona aveo ihany koa ny maolom-pirenena tsika zay zavatra tsy maintsy resana tonza ndresadresaka ka raha miteniny hoe ndresadresaka ny fanaovantsika tamin'ny farany de mikasika ny hoe maolombanina de maolombanina io tena tsy peko tsara andriamatovilavy a ndrany angamba ny mialatsiny ary raha iteny hoe tsy tonga hosaitsika ndraindray tsara moa zany hoe olombanina zany ny olona manahoana ny atao hoe olombanina de rehefa atao amin'ny teny amin'nyteny frantsay izy ny atao hoe maolombanina de hoe fanananao atao hoe sivisma fahafantaranao ny hoe zay ny afantarany olo fa olombanina ianao sivisma ary ny tena mahavariny de be de be mihitsy andramin'ny hoe a tokony hoaverina indray la instruction sivika any ampianarana tsy tompoko ao tokantrano no hianana n'izany atao hoe sivisma zany zany hoe fahavanonany zany efa nazavaitsika mihitsy mikasika an'izany hoe fahavanonany zany ary zay indrindra tsy maintsy miainga amin'ny mahaolombanina ny mahaolom-pirenena na miteny frantsay hoe citoyen zay zavatra ray tena tsy misaraka mihitsy ireo ny hoe civisme de citoyen raha zay ny tenenatsika azy tsy misaraka ka oka ho azotsika an-tsaina tsara fa ny hoe mahavanona zany a de tena hoe fandraisana ndraiky fanomanana olo tompona ndraiky zaky zay ny atao hoe fanabiazana zany hoe ny civisme zany raha ny tena marina maolomanina de ao anatin'ny fanabiazana ao anivo ny tokantrano tsy ho adinofa azavadika ny resaka ka hoe ny fanabiazana latsa any any amin'ny toeram-pampianaranray any an-tsikoly marina fa mifameno ny fanabiazana sy ny ataontsika hoe fitaizana mifameno ny atao hoe manomana olona tompona ndraiky tsy manomana olona ho tompotoerana tsy misaraka zay zavatray itsy efa am'izany keo a zavatra resantsaika amin'le hoe maolombanina sy ny maolom-pirenena zay ngamba de tena hoe apetrapetraka tsara le izy a atonga tsainatsika fa tsy lasa avadika indray toe raha voaresaka olom-pirenena lasa resaka politika indray izy zany tsy tompoko ary mampisarovitaka ny saitsika io an noho ny mampifangarono an'izay ataontsika hoe ny voambolana tena tokony ampiasana ary tokony iainana andavanandro ka ataoko hoe ny antony nanazavaina mazava tsara andreo voambolana roa reo an dia satria tsy mazava tsara ohatsaitsika mialatsiny amin'ny teny zany tsy manome tsiny akory andre matofolavia fa tsy mazava ohatsaitsika mihitsy otsay le izy any tsisy afa aminy hoe ny mbola veriko any ndray aman-dreny tompoko raha vao miteny dia hoe ndreny le fitaizana ny fitaizana manomana olona tompotoerana ho a fampitana fahalalana ho tonga fahaizana azahoana maro-pahaizana ka tonga anao anana toerana zany hoe azahoanao asa zay ny atao hoe fitaizana fa ny fanabiazana tompo olona tompona andraikitra ho ray tompona andraikitra tompona andraikitra zany hoe tena miantoka ny fiainako avy ny taranaka zay ny atao hoe fanabiazana zay ny mahatonga antsika hoe tena mametrapetraka tsara fa tsy hoe lasa hoe resaka politika indray misy olona tonga dotrany mihitsy nyfandraisany azy avao nresaka zanyolompirenana zany de resaka politika indray fa tsy fantany fa zany tsy maintsy fototra tsy maintsy angiany reo zavatra anakiko reo ka zay zany hoe rehefa manabe ny zanakitsika tompona andraikitsika de ka manana ny fahavanonana amin'ny fiainany eo miala eo ampelatanatsika reo zanakitsika ireo de ho arela tarihidita hanoloana ny fiainana ho avy rehetra eo ampelatanatsika izy zany mametahana ny fahavanonana fa rehefa mpelatanatsika izy de hiditra any am'y maha olom-pirenena azy tsika nefa ny teny foana fa besaka ny olona hoe mieritrehtra fa ny fahavanonana araky ny namaritatsika azy teo de anetrekolo ti o a veriko any anazy ary ampidirina ampitaranja miteny mangataka amin'izy ny olona ampidirina ami'tananja-pahalalana ny mikasika an'izany hoe fahavanonana zany mampitaina antsekolo ho tonga fahaizana atao marina fa noho ny fitsipipifehezana apitako tsara koa zany fa noho ny fitsipipifehezana misy any an-tsekoly de misy fanomanana olombanina any na de hoe ny fahadiovana fotsiny tsy maintsy madio a ny lakilasy tsy maintsy madio a ny toeram-pidiovana tsy maintsy madio a ny toeram-pivoahana tsy maintsy madio a ny tontolo ena tsy maintsy misy ny filaminana tsy maintsy misy ny fanajana ny fananana iombonana sy ny tontolo iainana reny retrarehetra reny eny no mitondra ny fahavanonany a ary reny ny maha olombanina anao ny fahaizanao ny fahalalanao fahadiovana fitiavanao filaminana fanajanao ny fananana iombonana sy ny tontolo iainana saingy matetika andre matovolavianitsa zany misy a eo amin'ny ankonana ngeny tena lazaiko hoe mba tsy tenenako hoe mamoetra anetsakolo ange ampidirina zany zany fahalalana fahadiovana zany zany filaminana zany zany fanajana ny fanana ny ombona zany fa ho atokantrano ndraindray de tena ny faneo itratanteraka am'izany tompoko ny zavatra hita misavoritaka maloto efa verimbetsika matetika to ihany fa tadio tsara fa ny zavatra hitany maso a misy fiatraika ny eo amisaina seny fo rehefa zavatra misavoritaka foana no hitanao rehefa zavatra maloto zavatra tsy manjary foana no hitanao a de miteraka toetsaina sy toe-po mamoehatra zay de tadidio tsy tongatonga ho azy io fa ny hitany maso tonga zay zavatra io satria io maso io a mampitany amin'ny atodo ary ny atodo mampitany amin'ny fo zay zavatra tsy azonao ialany zany zavatra any zay mahatonga ami'teny hoe mifanohitra am'izany ny zava-misy eo amin'ny fiainany eo amin'ny fiarahamoniny tena hoe tsogaga mihitsy tsika raha ohatra samy mandeha samy tady teny moa zany raha miteny zany hoe samy mandeha samy tady zany ngeny anao de dikan'izany hoe ohatra ny ganagana ami'ny sasalozy no bolandrazana a ka samy manao zay saipatany atao foana ny saipatanao hoe samy manana ny saipatany de ho hitanao ny fandehany ao tokantrano ao a tsy isy zavatra anjary aho raha vao samy manao ny saipatany fotsiny ny mpivady raha vao samy manao ny saipatany fotsiny mpianakavy ao amin'n'io ankonany io de ho hitanao fa savoritaka any eo tsy filaminana any ao fifandrafinany ao a fifamelezana herisetra sinysisa sinysisa tsy ho voatanisa azay satria zany hoe samy manao zany de fifandirana ngeny teateraka zany io fifankalana ngeny zavatra misy fifananjehana zany retrare zany zavatra misy inona ny zavatra le de vianao tsika nge ndre matovolavia miteny foany a fa ny ankohonana ne ny fototra iangany ny fiarahamonina ary ny fiarahamonina zay misy everitsika eo misehotra kely ohatra hoe any amin'ny fokontany rehefa miakatra isatsokajiny zay fiarahamony zay de zay neny fireneny aza mieritreritra anao fa vetany de tongatonga ho asonga de any amy firenena any amy fototra iainana ny mahatonga anio ary zay ny tena ohatrany hoe mahatonga atsika mametapetraka tsara mihitsy satria tsika anangana an'le rindra ny fahavanonana mandritra ny folo taona ary zay ny tena antony zay zavatray ny tena antony tany sako andreny voambolana isan-karazany reny andre matofilavia de ny tena ahatonga saina atsika zavatra iainatsika ne zany a fazamody fanina ozy ny fiteny amin'nytsotsotaony zao aiza koa nisy an'izany misy matoa amin'ny teny ary zavatra tena iaina nyzany zavatra any na mifampiresaka fotsiny amindreo le olona mangataka fotoana fotsiny de ahitanao ny zavatra ohatran'izany zavatra tsy foronony zany fa zavatra iainany ka na anisy fiovany ka anisy fiovany eo ami'nytoetsaina mba hisiny'ny filamenany fimitoniana de iaina amin'ny atao hoe fahavanonany zany tsika zay ny antony le fandaharana tompoko fa ary tena hoe amn'izao fotoany zao a ilaina mihitsy angamba ny tena hoe mba mamaky mba tsilana ny tena zavatra tokony hoe hitondra fiovana de mitsika miteny fahavanonana andre matofilavy a voandroany zao a mandeha makety amin'ny dombosco radio dombosco mamaky gazeto anaty fiara de mahita anatina gazety anankiray hoe telo amby folo lahy manroba tranon'olona satria na lafo fiara io olona io hitoko atranolo de mandolana zaza fito taona sy ny reny ore olonao aiza le fahavanonana eritreritra ve zany tendo amby folo lehilahy telo amby folo manolana zaza fito taona zany inona ny zavatra tokony miandry an'izany olona zany mahita zavatra ohatran'izany ianao de ohatra mitady alay mpanahy okivy hoe to ohatra ny teny any anefitra fotsiny zahako tsy fiandre matofilavy e fa nefa nanjany na tsy zany tso zay ny fijery fa hoe tena ataon'andriamanitra hoe ampitomboy ny erina ampitomboiko ny erinareo ny finiavanareo amaky bajila ny zavatra tsy mety mba ho tonga any amin'ny fahavanonantsika zavatra ohatran'izany zany tsy azo apetrapetraka fotsiny tsy azo kombonina fotsiny zany tsaza fitotaona tsisa fa amle efa aza tamin'ny taona lasa na tamin'ny rotoana eny ramitovda vehivavy lehibe efa reny be fitopolo taona ny misy manolana
tamin'ny heritaona
ty fitotaona ry fitopolo zany ny zavatra misy atao amity firenentsika ty inona ny tokony ataotsika eo anatrehan'izany e a fa tsy finaritra fotsiny milazan'izao na zatsy na zarova inona ny zavatra tena hoe zavatra tadiavana ary ilainy ty fireneny ity de ny fahavanonana zay mbola betriky foana fa ao anivon'ny tokantano tsy maintsy iainana ny atao fahavanonana ka atao hoe mifamino a na ny fahavanonana sy ny maolo pirenena zay mzany araky nylazaiko teo hoe toy ny fanabiazana sy ny fitaizana ihany nefa nyresantsika nandritry ny taona maro teto ka na mahatonga atsika manapa-kevitra mihitsy am'izao fotoanzao hoe le mba hovaniny tingy tena hoe raha tsy tena ohatrany hoe potsipotsirina ny vay ohatra ny vay akandrina fa sady marary marary sady mamenina te malahelo mihitsy hoe amtenenareo zany fa lazaiko anareo hoe am'y mampanabia malahelo ah zay ny tena ohatrany hoe vaiakantona sady marary ny mahamenatra nefa inona no azo atao itsika mianakavy ny tompona ndraika fa aza tsy pefo any mpanao politika zany anyanyny zany anyany atsika mianakavy io misy afa miala ty afabela am'izany raha mbola anatiny ty madagasikara ty ary mbola mamalagasy ty tsisy afaka am'izany fa sao de mialangalina fotsiny inona ny idiranay am'izany anazy zany izy ny teiteny an'izany tsy tompoko rehefa mahatsiaro anao fa tsy malagasy de ndana ary ny findramoniny ina ny olana
mbola malagasy any ianao na findraizina findraizina
ka tsy maninona fa rehefa nyfindramonina matsy anao andre matofilavy any de ohatran'ireo le vahiny fondramonina tontsika e mitazona maizy azy any izy a fa tsy any amin'ny tena toeram-piaviany zafatra misy ane zany ka zay zany andre matofilavy a ho iaho hoe rehefa mazava amintsika ny fototra inganany amin'ny fahavanonana zay va azo antoka ny maolom-pirenena ka afahany zany hoe olom-pirenena zany a zay efa nozaina fa manana zoa omeny lalàna velona io ndray zay tiako apetraka tsara raha vo miteny ianao hoe zoa manaetadidio fa ny zoa tompoko mitaky adidy adidy a fa za tsy miteny hoe mitaky andraiky fa adidy atsika ny famaritana ny atao hoe adidy teto nyfandaharana de anao samyrery fa tsy azonao amena olona ny didinao marina fa azonao ampindramina agnambany amin'ny alalan'ny fifidianana any any ny ny ty no azo apinam ny mahatonga le hoe zotros ny fifidianana any rery fa raha eo anivonytokantany ny adidy dia anao samyrery satria angatahnao fandraisana anjara ndray amandreninao na andraisana angatahnao fandraisana anjara nypiraitapo aminao na angatahnao fandraisana anjara aminamanao raha vo nanapa-kevitra tompoko ny tovolahy anankiray sy ny zatovavy anakay anorona tokantrano dia mandray adidy izy de ny adidy manome zo na ny lahy na ny vavy de lasa manana zo eo amin'ny olona ifampitantana aminy amin'ny fiainana io manapa-kevitra hiteraka ny boady de mandray adidy ary manana zo ny zanany ho velomina ampianarina afaka maneo hevitra manana fahalalana tsitsatsintsitsa ny zon'olombelona fototra ny tanysaiko eto satria ahoana ko ary zany a samy manao samy mitady a efa voafaritra mazavatsara ao anatin'ny atao hoe zon'olombelona zay iraisany zao tontolo zao ary tsika malagasy de nanao sony an'izany zon'olombelona zany tany ami'ny taona efa valo amby efapolo sivanjato sy arivo ka tsy de laza ndray tsika fa aa tsy fantatra ay zany na fantatra ao na tsy fantatra ao tsy misy olona afaka ami'teny hoe tsy fantatro any rehefa misy lalàna mivoaka de ny olona rehetra tokony hahafantatra an'izay lalànzay avokoa na izy izy na izy fa tsy fiteny mihitsy amilaza hoe a de tsy fantatro zany ny fitsiny zany lalàny zany a enao ny tsy namakafaka tsy tia alala tsy ny fanakalohevitra tsy mba nanontanytany tetiteroa inona tsara moa ny zava-misy eo anatrehan'ny trangam-piainana ro tahaky zao tak zany retrarehetra zaka tsy ilaina ani zany ary zayzay zany indrindra eo tsika de tena mandraiky hoe zo omeny ny lalàna velona ka raha vao olom-pirenena ianao tompoko ny olom-pirenena de ny olona feny valo amby folo taona manana kara-panondro de mahazo zo avy amin'ny lalàna velona andray anjara amin'ny fitantanana ny firenena na izy ianao na izy feno valo amby folo taona na fantatra ao na tsy fantatra ao de manana zo feno sy ny tanteraka andray anjara amin'ny fitantanana nyity madagasikara ity nydikan'izay hoe fitantanana zay de hoe hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainana rehefa mitantana ianao a ny olona atao hoe mahay mitantana de misy vokatra tsara entiny eo amin'ny fiainana miatsara ny fiainana mivelatra ny fiainana mandroso ny fiainana misy ny fahatsaram-piainana amin'ny akapobeny zay ny atao hoe olona mitantana fa tsy ny hoe mitsavoritaka tsy mitsavoritaka roa fahantrana tsy fijaliana tsy orooro atsy tsy mitantana zany tompoko ao tsy resaka politika ty a mbola veriko ihany resaka fitantanana ary fitantanam-piainana zay ny tsy maintsy afantarana azy hoe tena mitantana aveo io tsy misy hoe fanasoketana fanaratsiana fanambaniana na fanavakavahana fa mazava tsara ny atao hoe mitantana rehefa mitantana zany ianao a de tsy maintsy misy vokatra tsara entiny fa rehefa tsy vokatra tsara no entinao a miala tsiny miala fondra tompoko tsy olona mpitantana ianao olona tompotoerana fotsiny mamoetra mamoafady manimba eo am'izay fotoana am'izay fotoana zay a zay ny atoko hoe maolom-pirenena de zay hoe fa anananao zoa ary ny zoa mitaky adidy de ny adidiny hoe afahanao ka raha vao miteny zany hoe fitantana ny firenena zany ange de hoe le zo hitantana firenena io de hoe afaka mifidy ianao satria zay le zo io le mifidy io a de ny afahanao hoe manome an'le zo trosa an'le olona fidinao sy hitokisanao ary teto tsika de namety apetraka tsara ny atao hoe tamberina ndraiky ny trosa avy amin'ny trosa anao hitanan'le hoe tamberina ndraiky averina tompoko le zavatra ny zavatra nytrosahanao iny zany hoe le ny samborinao iny tsy maintsy averina zay tonga ny fitenena hoe tamberina ndraiky ta fa tsy misy olona hoe mitrosa de any de tsy tany tsy zany azo lazaina hoe fanambakany zany fisolokiny zany fangalarany zany ka soa rehefa miteny vola ihany ianao vao miteny hoe fisolokina sy fangalarana fa ao anatin'ny olony jotroso io mihitsy no ahitana azy iaina anazy aza moa mbola lava ny fotoana atsika tahaka nanaovantsika ny hoe ny fahavanonana fotsiny zany de sy ny lafi ny fitiavana andrito ny folo taona tsika ho a manorona nrindry ny fahavanonana folo taona ny fipetra ifanaovantsika eto de aza misy milaza hoe a mahasorena kora nga zany toatra tsy matehentsony izy zany rehefa mitany an'izay zavatra zay anao a de tsy mahalala ny maha olom-pirenenanao tsy mahalany zoomeny ny lalàna anao a dia ohatra hoe anjara antsika mieritreritra tapitrany tapambolony a toisy atsika ndray eo amin'ny heritra indray matofo lavy a
ye hoanaty famatorana tanteraka nanatanterahana an'izay a ndao dirantsika ary ny tapany faharoa e
mba hovanina
ny tapany faharoa de amakina ny sms avy any aminareo ny 0330850002 no andefasanareo ny sms e de le karama farany ambany ro etsy nolazai ny fanjakana avy eo hoan'ny mpisampanjakana ihany sa na ny asa trano aza tafiditra ihany koa
eny de izy ake matetika asaka hoe any mpiasa fanjakany mipiasa ivelan'ny fanjakana de raha mety manaraka zay orinasa ivelan'ny fanjakana manatanteraka de tokony ho tanterany fa raha enao hitady an'izany hoe mpiasa trano ro etsy tsisy olaka mpiasa trano zany manomboka zao tsisy afa am'izany angeny any frantsa andre mato
zas
tena vo misy fetrany mihitsy hoe isaky ny adiny ray ohatra mamafa fitaratra de zao nosany ny tambiny amin'iny na androavanao azy miandro zaza adiny ray zao ny tambiny amin'izao zao any a ka tsy misy olona tena hoe manana mpanampy zany any mpitandranomasina nfalazaiko anao raha maka an'izany ianao a ny karamanao ny lasany tsy vitan'ny olona zany de dikan'izany zany a reo le olona hoe hiasa trano da za manantena tsony isy akampampiasatrano zay zavatra ngeny tena antony a ny karamanao ohatra inona any amin'ny any amin'ny fanjakana na any amin'ny prive de ho ataonao roa oetsy ny karaman'ny ny olona miasa trano ko izany akan'izany tsony za tsy milaza hoe ambany fa le fahefamy vidy mihitsiny eo am'le fahefana mihitsiny tsy vita amin'ny olona mihitsiny fa za raha tsika miady hoe any zasa ty ampitaona tompoko tsy azo ampiasana de makazy ary izy ireny rehefa tsisy mampiasa mirenireny fotsiny eny arabe eny de sanatiany zany a lasa zaza madita de inona nyvokany nikorotana ndray le fiarahamoniny ka fatrao zany ka tsy maintsy raisina ampahatoniana ihany le izy fa ty avy atrany de hoe ino koa ve atao de mitadiavy ianao raha mahita olona hoe anakarama olona miasa trano am'izany roa hetra zany mahahita asa mety any am'ireny vahiny tonga eto reny nefa reny indrindra raha ny tena vao maika manabotry ny sasany manabotry ny malagasy
za toko teny sarabady ary miaraka amin'ny olona efa nysaraka ny olana de tena tsy amihitsiny reny tsy tia mihitsiny reny nefa zaza mbola maka ny volanjanany
zao hoe tany mbola tsy tafiditra ho a de aza midikiso amilaza ma tsy morany io fanambadiana io e mandra-pafaty any io fa zavatra andrakandrany eritrereto tsara raiso ambony raiso ambany ho tsika malagasy zay vao manapa-kevitra fa ty hoe ay zay mifakaty fa izany tsy nifakaty ny vadiko manina feno mpisaraka any ami'ytribina
vehivavy manoratra manana olotiany za mitiako sady dia misy sakan'izahay satria taloha ny olona tany aminay manao vava hoe tsy mahazo mifanambady hono ny olona avyty aminay sy ny aveny am'le olo tiako zany efa ti azy ny ray aman-dreniko nefa tsy mety fa tsy mahazo ondro malahelo za
eny ka eo mila tsodrano rehefa milaza anareo tanora milaza hoe kanganareo ny anambady azy asa ataovy fa zay ny safidinao fa de ho hitanao ny vokany rehefa avy eo za tsy manozo fa be deibe ny tsara todrano vita fanamasinana vita fisoratana vita nydingana re irosoana am'izany fanorena tokatranzany fa firifiry mitsaraka firifiry ny mijaly mpanambadiny efa nyteneniko tetitery amtozaa fa tamin'iny taona raiky amroapolo sy roa arivo iny ny olona nangataka fionana tampoka nanomboka amin'ny volana janoary mandra-patonga ny farany taona raiky amy telopolo desambra sivifolo sy efa jato tena tsy azo eritreretina mihitsy zany tena hoe tena miamitombo miamitombo nandre ho a tady alay mpanahy fa rehefa mahita an'le izy de hoe ay vo maika mitombo tia an'ity de mbola vo maitsa zany tsy apetraka andriamanitra aminao ny adidy hoe tsy maintsy manampy andreny olona reny ianao tsy maintsy mitady fiafomba anarenina ny fiarahamonina fa ho tsarazara koa izao atotsika izao ny inany atao hoe favanona nena atao hoe olom-pirenena
zany isy olona niaraka tamiko de tamin'ny facebook zahay noho ny fankahita de nefa am'izao izy a milaza dia tia foana nefa ny foko tsy mety sy miraikitra aminy mihitsy ko moa zay amy fanalavitra za ty amy faritra izy amy fianaratso de inona ny tokony ho ataoko ao
de zao ny ataoko anao e ny mifakahita maso sy tena mifakalala toetra aza mbola sahirakirana ka maika zay amy facebook fotsiny aza mba manorona tokantana amzay manoro mpitiavana amzay facebook ny a zay amampanabe a fa rehefa safidinao ny te nofinofy amin'ny alalan'ny facebook de ataofy fa amiko amampanabe a tsy mety
manana olana za ao aminay dimenada de zany tena engarany ray aman-drenitro tsy de tiany mihitsy a de mba misy fotoana nanao sipata am'zany a simbe folo taona de vo maika tsy tiny manampy an'izay piraitapo amiko a tsy mba miaro a manaraka ny lohany ray aman-dreniko
eny ka le piraitapo aminao nge manaraka zay teny ray aman-dreny am'izay fampifezana taony fa ianao no miavaka de avy eo anao gaga hoe tsy tiana zay fotsiny a eo tonga am'le obolana fona hoe raha ny ataony mandena aza miara aza manontany hoe iny ano ny tete tsy manara-dalàna ianao de avy eo anao gaga de hoe lasa mitendra hoe za iangarana anao mitovy am'ray tapo aminao manara-dalàna tsy manony teny ray aman-dreny
misy olo tiako sy tia de niaraka zay izy efa manambady de ahoana fomba anatinoko azy fa tena tiako izy vehivavy manoratra
de rehefa tsapanao fa ravin'ny mpangalabadin'olona ka torinyny tompombady de mety migiatra raha teo anay mifigatrany ianao de toiso
za tompoko vehivavy no ambyroapolo taona mbola tsy manana olo tiana za tompoko de manana olana satria ny raiko de tena mampirafy tena mahatsapa hoe tsisy zavatra mitsangana eo aminay
eny tsy hoe satria ny dadanao ny mampirafy de lasa ianao koa ny lasa tsy te olona zay te olo de apetrako tsara mihitsiny tsy zay fiainany dadanao ny voatery hoe iainanao olona misaina ianao manana safidy namen'andriamanitra de alanjalanjao tsara zay safidy ho ataonao
mety ve ny manatafitany zandry sa tsy za manko a nanampy ny zandriko tafity zareo zao a miasa tsy mba manampy atsony za nefa zao a lasa sahirana
eny io nge tsisy afa amiray manteny any de hoe valy babena ianao ne tsy terena nanampy azy fitiavana nanaovanao azy ka kory moa atao fa rehefa tafity izy de o nzay ny atao hoe tsipatsipa
tolakanytana
lakany tana de azo azy ny azy fa de nitoto tsy misy ho any atao no miverina zay fa endrena malagasy mampatsahivana fotsiny a
ianakay mahatonga ny zazalahy dimy taona de mahafiloa sady rehefa tenena izy a de averiny ray le resaka sady manany any be avy any ambatombazaky zany
eny de rehefa misy zavatra ohatrany de rehefa dimy sasany any ianao ma miantso ahako de maafaka amresaka lavalava tsy dia mianaa
satria anao vany amfaritra
zay
za vehivavy valo ambe folo taona de efa manambady le vadiko nefa efa niteraka taman'olona de tsy hoe mbola tiany ve le vehivavy fa tsy mety hiaraka amina mihitsy izy rehefa misy alehany inona tompoko nataoko
eny ka zay nolaza hoe olo le fananam-bady efa miteraka mbola vadiana satria maika loatra hoe matahotra ny tsy azo anjara azagaga ianao fa zavatra mpitranga ange zany isany milaza aminao fa tsy mbola ho any am'ireny zanany izy ina ny azonao tao nga azonao sakana amzay misy zanany naterany any any ngany anao rery ny zanana naterany safidinao zay tsy azagaga
za manambady vita soatra niteraka roa mianada zay niala any niala any tamin'ny volan fevrier ahoana no ataoko vehivavy za manoatra izy miasa any ambady ve ahoana no hevitra
le izy ange efa verimperinetaranytetrylaa hoe vady a na ny mpianakavy a tsy tokony hisaraka manaraka ny lonray mpianakaviana ny loha mpianakaviana nyvady amanjanaka fa sambasarahana noho ny asa ny olona rehetra miasa any ambaty vy ve de tsisy ma tsy arahana vady amanjanaka daoly za tsy mihino an'izany
ina ny generaly no mba azoko atao fa ny zanako eny taona tena beloa belalao varimbarina tsy mihinakanina sady maherisetra
de mangatafy taona ety voavaly eto fotsiny ny ohatra zao io mangatafy taona de hoe tokoa le zanakao a
tena mahafinaritra be ny fandarana fa za taloha tena nanana sakana anaty tamin'ny namako am'izao nefa tena tsapako fa niala tsikilikily tatoa anatiko zany fa tena misaotra ny rdb indrindra fa generaly Andriamanitra ny fiadanana hitay anareo ela velona.
Tsy zay any sora ny feno koa andre matofolavia fa le manetry tena ho a mzavatra mazava tsara io nenararay mianaka nena fotsiny tsonona efa de nena zoko
ka rolan koa ngetsy
eny rolan koa io fa nihitako ato amin'ny SMS nenaratsika mianaka nitako
mampirafia tompoko ny vadiko de notezerako izy ny alina de lasa ny varotra ny maraina ka rehefa tonga zany ariva de nomeny tsita oka aloha de nasehony ah hoe andeha ody any am'y raina izy fa tsy ho atakalo ny rainy mihitsy hony za lasa izy a de nitaraina hoe mba homeo vola ary fa za tsy misy tsena androany fa tsisy mihitsy aty rehefa tsy tany ianao de lazainy fa ianao olona mivarotra fa tsy anambola de tsy nanome izy za tompoko be voka efa hoteraka afaka roa volana
de reny ke de manao fitarainana voalohany indrindra amin'izy nata ny ray mpianaka viny ngety mazo mandaony ny tokantrano hoe raha eto Antananarivo ianao a de mandeha any eny amitrano arozo de vitanao fa hita valiny mahafapo mihitsy ianao rehefa makeny indrindranao olo efa hoe akaiky volana aoty iterahanyzany
fialana ndraikitra ny tokantrano
zany tsy mety ny lehilahy ohatsy mahazo mandao ny tokantrano vehivavy mahazo misitaka fa tsy ny lehilahy
saka antany hoe ahoana ny fomba iresahana amin'ny ray aman-dreny nyreniko moa zany hoe misy toetra ny tsy mety tokony ahintsy ihany ihany koa satria raha miteny ahy izy hoe tokony andray anatra amin'ny zava-misy iainana ozy izy a kanefa koa ny toetrany a tsy miova
eny azo atao tsara nge fa ampanajana ho ay zay le hoe fifanakalozakevitra mampifanakakiapony mpianaka afatsy avetany ianao de mivetaveta hoe eny nge rehefa miteny matsiravinae izy any olo anakany zany tsy fanajana fa raha miteny ianao hoe neny a rehefa mba misy ahny otandrena ngeny de zao hoe na ve mba afaka miresaka amin'ny atao sady manao tare mampalahely
fa tsy mivandravandra mampitahotra
zay ka fizave mba afaka miresaka amin'eny de ina tindrela mety teny angeny reny ena tindrela zany zao ngenyny na de mivatavata de ataovy moramora foana hoe maneho fitiavana foana ianao fa farany tsy maintsy resy lahatra
telo ny zanakay de le farany a ohatrany tsy zanako tsisy etovizanamiko mihitsy de aiza no manao testa
azaka rehefa tsy matoka ndra de manao fa testa iny moa
filazany
ADN any amin'ny hôpitaly ka zanao makany amin'ny hôpitaly de ny any amin'ny hôpitaly manoro zao foana nge falazaitsika eto ndre matova tsy voatery anahaka anao nge ny zanaka ao e no le tarazo tenentsika eto misy mihitsy le fiteny hoe zafy manahadray be na manafy reny manahadreny be
olona izy
mivady zafy manahaka misy olona fa tonga atao amiko mihitsy zany izy mivady a samy fotsifotsy samy malama volo nefa le zanany faharony a sady ohatra ny zarazara oditra mitso oloka io de la raha mato izy moa mitondra voankazo sisy azo atao ngeny tasitady eny azy za malala zay tany amin'nyrajambenao any na tany amin'nyrajambeko aty amin'ny zanakitsika vao mipoitra ry izy zavatra misy io a ary aratsy asa tompo fa tsy zavatra forontina zavizavatra fa nisy hitany hitako mihitsy izy mivady tonga atao mihitsy de zay
lehilahy vola ambe folo taona manoatra za tena mora malahelo kely na de hoe zavatra kely tsy misy dikany azy mety isy fiatraky any amin'ny fahasalamako ve le izy mareko eto fa efa kambotray a ary alavitra ny mama satria ty amisisy tany a no mangataka toro hevitra
eny e de rehefa amin'ny dimy sasany manomboka amin'ny dimy sasany any raha any amisisy tany ianao de satsika mianaka vao miresaka
manaiky ve samyity izany tokony andre voalohany amireo raha eo ampivady raha nyhevitra reo
tsasoko le fantany
manaiky ve samy ity izany tokony andeha voalohany
manaiky ve samy ity aho ndete eo mihitsy ge
tokony ity ve aloha izy zay vao manaiky an'le olona samy manaiky aloha zay vao mity an'le olona
fa meno nge reo e raha tsy manaiky ve ianao ary raha tsy tia azy ve ianao anaiky fa meno nge zany fa tsy misy izy mandeha aloha
nosarahan'ny ray aman-dreny zay efa niteraka efiramena da nangatahany affectation any amin'ny le vadiko de lasa efa ataony zay am'izao nefa de mandalo aty amiko foana le vadiko anotaniko nefa izy hoe ody ve anao de milaza izy fa tsy inona nataoko
afakely ndray zany tena afakely mihitsy zany tena sarotra amiko ny ambaliny zany fanontaniany zany satria tena ohatra ny atao kilalao nge le fiainany zany any atao kilalao kanga io tantarantsehatra tantara iainana any io e fa tsy tantarantsehatra ny fanabadiana manapa-kevitra ianao a na ipetraka amin'ny vady aman-janako zay adidinao fa tsy ny ray aman-dreninao nao didinao ny ray aman-dreninao andraiky tao a raha toka fa ny adidy a ny vady aman-janaka ary tena ataoko hoe miloko eo anatrehan'andriamanitra ianao a nanorona tokantany manana vady aman-janaka ilozanao fotsiny mankany amin'ny ray aman-dreninao inona ny eo amin'ny baiboly ilaozy ny ray aman-dreny a andao ny ray aman-dreny ozy izy ny lehilahy ary kabana ny vadiny ary de honoso ray ihany izy reny hitako amin'ny baiboly fa tsy misy hoe mbola hijanona amin'ny ray aman-dreny izy napetrapetra ny vady aman-janany de lasa mankany amin'ny ray aman-dreny izy tsisy an'izany eo
raha ny anat de lehilahy no nanoratra dany le vehivavy zany ny lasa
eny ka na vehivavy igny na lehilahy e tsy misy an'izany fa matoa le vehivavy lasa ka ina ary ny iverenany
mbola misy etavela
ay de koa ny manapa-kevitra efa danyeny toko tsy
efa efatra ve ny zanaka voe sarahanyray aman-dreny
misy fahavoazana
zany ianao zany tsy manana le maizy azy mihitsy
misy fahavoazana kely zany are matofolavy
any
indrindra raha reny za tsy miteny hoe raharay mpianaka aviany fa ny vehivavy angy a akaiky manana akaiky ny fony kokoa ny zanany nony lehilahy e zay de azadino satria izy nitondra vokandreo zazy reo
tovavy manana olotiana tsy tia ny retam-poaniko mihitsy za ka sakana ny ray aman-dreniko tsy hiaraka amin'ny intsony nefa izy efa niditra tatoatranay ny resaka tamin'ny ray aman-dreniko nefa za mbola tsy tia azy izy mbola tena tia
le izy ange ny fidirany eo nge tsy midikeninny a fa rehefa ohatra kosa amin'rosy hoe anao ny raharaha ivady eo nge le mitonga amin'le fitenena tiketo foana ndre matovolavy hoe miteny findray mana tsy mety amintsika io inona le tsy mety anjarany mahafantatra an'izay tika an'izay de hoe tsy mety amintsika fotsiny io mahazo miditrato izy a satria olo efa mifanerasera fa ny lasa fianakaviana ray amin'ny fianakaviana io tovolahy io na tovavy io a sekeny le ray aman-dreny zay le izy ny fanabadiana ange fanakaviana anakoroa natambatra raha fianakaviana ro tota tena samihafa ve ahoana ny anambara lasa ohatra ny menaka sy ny vinaigra ngy io tsy afaka ifangaro mihitsy raha ty arotakotsanao mafy de tonga de arotako amin'izay zavatra tiana siny azy fa raha velanao amizao tonga de misaraka avetrany
ia mame tsiro tsara izy manao sosy vinaigrety
zay
salady mampiaraka
azyzay
mila torohevitra azafady manana olotiany za ary roa taona zahay no niaraka izay mbola nianatra izy nefa nanome toky a fa tsy hivadika amin'ny toky ny fanomezanay ankehitriny nefa de lasa tena niova be amiko izy ka tsy te hiresaka amiko ary tsy mety mihoana amiko nefa tena mbola tiako izy
zao ay za de milaza ny fitiavana andaniny sy ny akilany rehefa tsy misy la akilany tsisy mihitsy ny andaniny tia rara ndo fotsiny eo anao azao azadiny fahendrena asy miteny hoe ny toky fitaka fa ny ataony ho hita zay be dehibe ngy manome toky fa inona ny tanteraka amin'ireny toky ireny fitaka fotsiny
ny zoky ve tsy maintsy marina foana rehefa miteny na fanaratsiana ary no ataony i amin'ny ray aman-dreny a de voateny foana zay satria zandry ny tena alany zoko vavy manko ny vadiko fa ray tanàny zay de iativany amin'ny fomba rehetra anaratsiny anay amin'ny ray aman-dreny de voateny foany zay lasa mampiferinaina be ampio zay
zao a ny fahitako an'io a matetika matoa ianao mankahala olona mialona le olona zay azadina mety misy fialonana mihitsy mety konao nge mety mitsiriritra an'io olo io asatria tsy azony ataony zay anampitehana ny fiakatevanareo tena misy zany fa de milaza aminao tena misy zay mato alanao de fialonany zay ary maninona ny mialo ianao satria tsara kokono ianao satria mety ambony kokono ianao satria manana fidiram-bola kokoa benakono ianao izy de lasa ratsinao iny nge manao an'izao hoe ny azahondreo arena nge de zao hoe manao an'izao nefa zavatra tsy misy akoa
zay ny tapany efa roa ialana tiany amin'ny resms b db fa tsy voavaky a satria ny fotoana no manery atsika idirantsika ary ny tapany fatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra
fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina.
Ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na ny
22 443 90. Isiny ny ona mopera tena fenoko zamora teo panabe de zavatra mba tiko ifampizarana zany ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao na inona daholo de hita nefa lisy fa ny olombelona rehetra mihitsy tsy atoko eto ny Madagasikara ihany fa maniran-tany no hiaran'ilay ngidim-piainana ve fa inona ny ilazako azy dia misy ny sasany de tena hita mihitsy hoe taranaketa masevo de mitady olona foana anoliana an'le izy fa tsy mety ho tompona ndraikitra mihitsy fa de manilaka foana eno lay vehivavy no lay bibilava fa ianao tsy mieritreritra mihitsy ny andraikitra ao de mba nitorhevitra hoe tompoko tsy hoe tsy hiaran'le izy a fa tena hitako mihitsy amin'ny rehetrarehetra fa tena mela tsy nitompoko fa ohatra ny mister frantsakely ataoko tamin'ny fampianarana azoko teny ny anjery manontolo de tao amin'ny département d'études françaises moa zay de asiana manao karazana exposé zany mitady boky ray de psychologue emiko hoe de hoy izy antany hoe pensée positive permanente zay ny tokony iainana zany de za moa mampanabiako de sajako kristianina de ny anana pikope anankiray de hoe prie a pour avoir des pensées positives permanentes zay no ma kristianina ka zay nefa teniny tompo raha misaraka amiko nareo de tsy mahefa na inona na
inona
ka zay mba afanafarako atsika tsy hoe tsy arany io a tompoko a fa tena hitako mihitsy zany na eo amin'ny fitondrana ny kisympiazina na eo amin'ny fiarahamonina tena mazana fa kristy jesos nefa nyteny hoe ety amin'izao tontolo izao nahitanareo ny fahoriana nefa matikifa zaho efa naresy tontolo izao manitra ve tompoko hoe tsy olona malemy saina ny olona mitodika mankany amin'andriamanitra fa olona tena manana ny hevy maneo zany hery efa amin'ny tompo zany ka na inona na inona zava-mitranga eo de matoky an'ny tompo anao satria izy nefa nyteny fa zanako sy asany tanako de aoka ho adidiko ihany ary ny teniko ny tompo tsy miverina any amiko raha tsy efa nahatra miteraka ny sitrapoko a ary ambiny zay rehetra anazy de aza mitady aza mitady azafady reny le fomba fiteniny tanora hoe mitady laky azafady tompoko zao zay tsy zao de tedava anao fahasorosorena daholo de nefa ndavosoreny ianao a de iny hoe miakatra ny adrenalina amin'ny sisy soratra masina any hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo eno iaho mifalia de misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny kristy jesos mankasitraka anareo mianareo mianaka tompo tika fandaronareo tena anisan'ny zako tratrarina foana satria za mpanabe raha teo de ny fiainana ifanampiana makahevitra any amin'ny olona ianao dia mahereza daholo tompoko
tena zava-dehibe zany a tena misy osanitsaina ary ndrindrandrindra sana manamafy ny toetsaina ny toe-po ny toe-panahy ary ndrindrandrindra zay fitodihana amin'andriamanitra zany tena zava-dehibe
ia miarava tompoko
mba hovany sika rehetra
sika rehetra tompoko
de miarava anareo ihany koa nahatratra ny taona vaovao
sika rehetra tompoko
mian'andriamanitra fa salamanina reo de mifanatika aminay eto foana
tsika rehetra
miaino tsy manaraka azakivy mon général
nazakivy
mamerimberina li foana ry anao de le olona misy ny olona mandray fa misy ny olona tsy mandray tsy maninona zany fa adidy le izy de atao a fa mihinao fa raha mahova olona ray a efa tena sambarana be zany amiko
sotra tompo
de tsy maninona zany makahery anao foana fa ianao ary efa lehibe mbola miforotsadiny ray miresaka aminay etiny
anyzay
anatako fahasalamana amin'andriamanitra oanao nareo rehetra tenenina zany misy olona miteny kely le zanany tsy de le ray ohatra ny tsy anazy le ray mpianakaviana raha ray mpianakaviana manao azy aza manao an'izany toetra zany fa ianao de izanaka noho de tena adisa io satria matapa zany izy mbola kely fa efa ady maromarina be ny teniny en général atao tsy voatery hitovy amiko sy ny dadany ny zanako fa misy taranaka efa ray mandeha ny tany mety fa afina zavatra tsitany tsikatsika kory ara zany mety ho tafiny zanaka tsy fa aza atao an'izany le taranaka fa zanaka fa aza atao an'izany fa izy ao de rehefa kelikelindray ma de nenena madika be le zanako fa teny fa ohatrany zosizosizoso sady ditsara fa metraika ny any ny fandianao anazy io a ary marary azy fa tsy afaka manohatra anao izy fa kely fa rehefa fotoana mahalehibe azy izy de hoavy amin'izay mieritreritra hoataony de misy koa le olona telo mitery le taranjay mandeha izy efa miteraka efatra vehivavy amin'izay le izy za mahita mianaka hoe le vehivavy zany raha tsara manana toerana ambonimbony ngamba tsy fantatrtena na fetikenany amin'ny toerana lavitra de misinga raha le vady aman-drany za teniteny ny vehivavy rehefa mahazo andraikitra de tsara loatra le mijiosy fa lasa manimba anao le ianao nge tsy akantaka foany e ianao ngeka tsy anana miray mandehanao io foany e fa reo zanako reny tsy maintsy etineranao na hoelana moingana de tadidiany koa fa mieritreritra ho avy aminao miandro fahateranao efa antsy ianao mbo hiara-mieritreritra mavesatra be zany vehivavy namana fa lanjalanjao ihany ny zavatra atao amin'ny fianakaviana na karamabe natoerana ambony mivadinao ina lanjalanjao foana ny zavatra atao azy de ny foana no azy faza mieritreritra hoe za ohatra zao foana fa tsika moraryeraka vehivavytsika amin'lehilahy enena de makahery andre manana olana rehetra ny fotoana vaovao ty fa marina daholo ny teny le madama telyt miaraka amin'andriamanitra ianao tsy maintsy maheritsy tsy zany ianao fa mahita vaaolana foana manampy tsika koa generala sinikefilavy a vitatsika indray de mily vainteo seny angatanyzay
makasitraka
tompoko
miarava tompoko
lo
en tompoko miainanao zay
e mba hovanina tompoko
tsika rehetra tompoko
e voalohany indrindra aloha miarabanareo mianaka natratry ty taona vaovao ty de mirary fo indrindra
tsika rehetra tompoko
e de tena efa sendra mba tafiditra moa efa ela any mba te ho iresaka moa zany fa ina moa zany fijoroana vavolombelona angambany
tena tsara
fankasitra dimy amby telopolo taona manambady aeny taony zay vady mananjanaka roa de matsapy ao anatin'le re fatanorana sy le fotoana dingana lehibe amin'ny fiainana zany de tena mankasitraka be mihitsy amin'ny fisin'le fandarana ohatra zao satria marina fa teo ndray aman-dreny a fa le hoe fiainatokantrano sy le fitondrana n'le fiainana amin'ny fifandaisana ny zanaka sy ray aman-dreny zany zavatra tianarana mankony any ampianarana ray aman-dreny tiana tena hoe zava-dehibe hoanay zany hoanay aloha ny fisiny fandarana ohatra zao de tena misaotra betsaka anareo de otriny tsy maheno a de faharoa inona moa zany ho an'ny tanora angambany afatra kely amin'ity resaka fitiavana tafititra loatra ao anatin'le fitiavany olondro aloha loatra zany e tena nandita eo zany tena de ohatrany hoe tena tafapako anatiko io zavatra rehetra ny afatra rehetra ampisainareo satria rehefa tena entin'le fitiavana fotsiny ianao de variana amin'iny fifankatiavan'ny olondro iny de tsy mahita an'le lafitra defa zany tokatran'izany tena peda be mihitsy ny zavatra hiainanao anaty indraindray ary mahatsapy hay lembaliko de satria tena hitako hoe saripady be le fifandraisana eo le fitiavana le fitiavana misy fonana firotonana fa le fomba les fomba ampitanana azy amin'olona sy le fifandraisanao amin'le manodidina anao vadinao amin'nyzanakao tena zava-dehibe tena mihitsy afatra ho an'ny tanora aza maika aloha nio aloha de zay vao mibitika lalina fanjary rehefa ao anatiny ao de lasa mora zay raha misy olana kely de lasa mora kizy efa fiainana zay mihitsy zay zava-dehibe le fanehompitiavana le fahaizana miaino a de miresaka de indrindra indrindra moa le fitondranambavaka amin'ny fiainana tena mbola ao anatina mihitsy zao tena ao anatiny mihitsy tena miezaka satria za zao sendra ohatra hoe rehefa ohatra zao hoe ti andalana ty ampiasana mihitsy fandroany sendra afaka aloha de zanona mihitsy ny tômôbila de miresaka kely hoe fa tena misaotra betsaka rehefa zava-dehibe ho anay tanora le tsisy mifandarana ohatra zao de mirarotro anareo
sotra mieno
sotra tompoko
maka sitraka indrindra miarapa tompoko allô ya mbola manampotoana tsika
22 43 92 09
asiany sorona de miteny foana tompoko a eo anatrehan'andriamanitra a eo anatrehan'ny fitaran'olombelona a eo amin'ny fiarahamonina de eloka ny fanalana zaza satria famonoana olo zay aloha de apetaka tsara faharoa raha manala zaza zany ianao a sanatiany vavaladiny lela mety ho fatoka izy amoany olombelona tsy ho faty fa raha tsy maty ianao a de mety tsy hiteraka intsony fa momba zay andremo tsara
eny tompo fa tsikeny za zany a ro asazareo de tsy hitako mihitsy de alsao
ka zany de tokony teny mihitsy ianao amiray aman-dreninao hoe tena miteny mihitsy marina fa solafaka ary data tsineny fa raha sanatika manala zaza ka tsy miteraka tsony any ariny any ary raha sanatika maty de tsy alahelo avy ianareo zavatra ohatran'zany nyteneina aminy misy ray aman-dreny aloha tonga de ny adalanao ka na mandeha faty any misy ray aman-dreny teny zany ngendra matofilavie
fa
zay fatona
ndre mpanao asa soa reny misy azo hitarainana tsara reny miaraba tompoko
salama tompokoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
De chato cu chapi la mea sa mea. De mea sa mea la mea sa cu chapi la mea sa mea.
Tu mă rămâră de radio, Zafat?
De la mea sa sa mea de la tine mea 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 mea. De răutii doi mă ascultă de manosi ca punea mea lui. De domnul de tot anul că nu era mă mângată ca sava ce zani. Deci mă ajunge, nu? E nu ne văzantea, va când mea sa să fie răvă, mea sa zani mă lăsă. Să vă ia, nu, andeia nu mă curăvă.
Mă, Andrei?
Eu sunt aici.
Ce filandia asta nu? Pavon, ina ne mi luna nandu existoreu, ina nu afundus asoreu, panga vitan fasaruta pe arfuten, manina nu era fumia san vivaf, de mama manu macurat la rândi la mia san manu in. Manina tu te fana mi luna, manu fitun la tina rasan vivaf, rafumis, arnli la. Am suftun sungi, mi-am dat mi-am bav, diram bula, au tu catan, fa mi luna ne nekunene, care fac masa ca în zanija, ca pa fir nu la ue, saratura nareu. A felușa nu fienen. Deci tu nu vea, nu s-a năcăr să întâlnă nu. Răul în bulă ue, ula afa ca iasă nu, mi-a sa. Dar ea ne-am tenit, mi-a sa. Falizi, țar, falizi, nu tu vea, nu
ți-ai. Doftin, ți-ai zi vola de rei, dar tău are?
Bine, are. Karena waktu itu tinggal muda, resakan fahamunan nanti saat ketua, dan fahamunan tanya, tiada anda fahamun. Amfahaja nam tanta nam fiana no, ravum tenu fahaja nam tanta na, undikan zanya, fahaduva na wanaten, filamina na wanaten, fitunduva na nuave, fitun sisa, zai retari zaya, num teraka fafanuna, danu fasarapiana.
Yan nirmanu.
Amirun tuisa tiku ande matuklavi.
Bulam
tuyu.
Bulam tuin tatar. Bulam tuin tatar.
Bulam tuin tatar.
Yenir, bulam tuin tatar, un zanwe, am nirin, am mistuna narvinjai, am irni. Androany, ny fantaratsika dia miverina amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany araka ny fanambaratantsika. Raha ohatra ianareo te hiona amin'ny jeneraly dia azonareo tao tsara aloha ny miantso ny 22 443 87 22 443 87. Rehefa azonareo amin'io lara telefony io, lara telefonin'ny jeneraly dia atsofo indray jeneraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo, ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa. Rehefa omeny jeneraly anareo ny fotoana izay tokony andehananareo any amin'izay toerana sy ny fotoana izay anaovanareo ny fotoana izay andehanana any any dia arao amin'ny antsakantsian-davany aza tao tara mandeha makany, satria raha ohatra ka olona anankiroa no raisiny na anankitelo dia tsy maintsy omeny fotoana samihafa ireo. Ka raha ohatra ka tara ianao dia tsy maintsy mieno izany ny fotoana izay tokony ho anao fa ny manaraka anao tsy maintsy ajaina izay fotoana izay. Noho izany hoe militsika manaraka tsara n'izany fotoana izany, ary ny olona maro-potoana dia fantatra eo sady ny toetrany dia amin'izay ianao valiany tsara amin'izay tokony hamaliny anao. Itsika rehetra izay any amin'ny faritra kosa dia aza tao tsara ny miantso ny jeneraly isaky ny ariva any amin'ny 5 sasany ianoany dia miresaka mivantana aminareo amin'ny alalan'ny telefona izay efa homenanareo ihany koa 83 87. Io ny fantaratsika androany dia mifaranareo ny Roland Ramanantsoa teo amin'ny lafin'ny teknika, ny mpanabe ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelona no famelabelarakevitra metroka ny veloma mandra-peona mandra-pitafo manaraka indray veloma toboka
veloma toboka
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina.